ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจของตนให้เบาบางจากอกุศลธรรมถึงซึ่งความสงบความรู้แจ้งตามคำสอนของพระศาสดาต่อไปวันนี้จะได้แสดงโมกขุปายคถาตอนสุดในหลักธรรมะข้อสุดท้ายคือธรรมะที่ได้แสดงมาตามลำดับให้เห็นว่าปัญจขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปลงว่าเป็นสภาวะที่น่าเบื่อหน่ายเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนหมายถึงสกลกายนี้เพราะฉะนั้นเมื่อภาวะที่เราเกิดมาอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีอะไรมั่นคงเป็นของว่างเปล่าเป็นของชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปสลายไปเช่นนี้ควรทำอย่างไรจึงจะดีในหลักธรรมนี้ท่านแสดงว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าปัญจขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพึงแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือเครื่องพ้นทุกข์ในหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าได้แก่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้แสดงหนทางอันเอกคือเอกายนมรรคในอริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมากัมมันตะการงานชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอบและ8สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบทั้ง8ประการนี้มีชื่อเรียกว่าอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐหนทางสายกลางที่จะนำพาให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้ครบถ้วนดีแล้วเข้าสู่ถึงความดับทุกข์ไม่เป็นที่น่าเบื่อหน่ายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในอริยมรรคมีองค์8นั้นแท้ที่จริงก็คือไตรสิกขา3ประการสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็คือศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือจิตตสิกขาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักเป็นไตรสิกขาอันจะนำพาผู้ปฏิบัติที่บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขานี้แล้วพ้นทุกข์อริยมรรคมีองค์8ก็เช่นเดียวกันแต่ที่แยกออกไปเช่นนั้นก็เพื่อให้เห็นโดยฟ้างฝางชัดเจนกระจายออกไปและที่มีชื่อว่ามรรคซึ่งแปลว่าหนทางได้แก่ทางดำเนินเรียกหลายชื่ออัตถังคิกามรรคมรรคมีองค์8ก็เรียกเอกายนมรรคอริยมรรค แต่กรงคำท้ายก็มีมรรคคือหนทางที่ดำเนินทั้งสิ้นได้แก่ข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแก่สุภัทธะปริภาชกในครั้งสุดท้ายครั้งแรกแสดงอยู่ในอริยสัจครั้งแรกแสดงอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตสูตรรวมอยู่ในที่นั้นแก่พระปัญจวัคคีย์ครั้งสุดท้ายได้แสดงอริยมรรคมีองค์แปดรวมอยู่ในตอนสอนสาวกองค์สุดท้ายด้วยซึ่งในที่นั้นมีคำว่าถ้าศาสนาใดมีคำสอนอริยมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นจะมีสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็เป็นคำตอบแก่สุภัทธะนั่นเองคือสุภัทธะถามถึงครูทั้งหกมีปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารเป็นต้นว่าท่านเหล่านั้นปฏิญญาณตนว่าเป็นอรหันต์เป็นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสบทได้แสดงโดยใจความที่สำคัญว่าถ้าคำสอนในศาสนาใดมีอริยมรรคมีองค์แปดจะมีสำนักที่หนึ่งสองสามสี่อยู่ในศาสนานั้นก็รวมความว่าถ้าศาสนาใดไม่มีคำสอนหนึ่งสองสามคำสอนอริยมรรคมีองค์แปดสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ก็จะไม่มีอยู่ในพระศาสนานั้นเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดเป็นธรรมะที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทรงแสดงให้เห็นแก่ทรงแสดงให้เห็นชัดเจนแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งในคาถาในตอนต้นว่าดะเวเมภิกขเวอันตาปาปจิเตนะนะเทวิตบาทางสองอย่างไม่ควรเสพที่พวกพราหมณ์เชื่อถือกันคือกามสุขันลิกานุโยคความย่อหย่อนติดไปทางกามหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคความที่ตึงเกินไปเป็นการไม่ควรปฏิบัติอย่างหนึ่งเช่นทุกขกิริยาแล้วก็ทรงแสดงสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาในแก่อริยมรรคมีองค์แปดดังได้กล่าวมาแล้วในอริยมรรคมีองค์แปดนี้ที่เป็นหลักสำคัญทั้งในด้านความรู้และในข้อที่จะพึงปฏิบัติได้แก่องค์แรกคือสัมมาทิฏฐิอันเป็นหัวหน้าของมรรคส่วนข้ออื่นๆเป็นบริวารของมรรคคือว่าถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าถ้าไม่มีศรัทธาแล้วอะไรอะไรก็ไม่ยอมเชื่อต่อเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะยอมเชื่อหรือคนที่มีความขยันแล้วชวนทำอะไรก็ทำคนที่มีความเกียจคร้านแล้วแม้ของง่ายๆชวนทำก็ไม่อยากทำข้อนี้ฉันใดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เหมือนกันเมื่อมีความเห็นชอบแล้วธรรมะอื่นก็เป็นของไม่ยากซึ่งจะเห็นได้ด้วยสติปัญญาของตนเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้น มีปัญหาถามว่าเห็นอะไรในข้อนี้ในเขมาเขมะสรณะได้แสดงไว้อย่างชัดเจนนะว่าโยจะบุตทันจะธรรมมันจะสังคันจะสรณังกโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่แหละคือปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาที่ให้เห็นสัมมาสังกัปปะเป็นตัวพลิกเหมือนกับว่าเราหยิบเหรียญขึ้นมาดูด้านหน้านี้เหรียญเขาเขียนว่าอย่างไรพลิกข้างหลังดูข้างหลังดูแต่ดูที่ให้เกิดความฉลาดก็คือสัมมาทิฏฐิแต่ตัวพลิกดูก็คือตัวสัมมาสังกัปปะคือความดำริเพราะเป็นการดำริออกจากกามสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้ปรากฏชัดแน่ว่าเห็นในอริยสัจสี่ดุขังดุขะสมุปาดังดุขัสสะจะอติกมังอริยันจัดทั้งขีกังมักังดุคู่ปสมกามินังเห็นความเกิดของทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นธรรมะที่ก้าวล่วงทุกเสียได้เห็นปฏิปทาข้อปฏิบัติเครื่องถึงความดับหรือความระงับทุกข์ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นตรงนี้ก่อนคือเรียกว่าทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากเรียกว่าสมุทัยเป็นต้นเหตุความดับทุกข์ทั้งปวงได้เรียกว่านิโรธหนทางที่จะก้าวไปสู่ความดับทุกข์อย่างนั้นได้เรียกว่ามรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือระงับทุกข์ในอริยสัจ4นี้คือเป็นธรรมะอันประเสริฐที่เรารู้กันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจ4นี้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันสิ่งที่น่าจะคิดก็คือว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4นั้นจึงยกทุกข์ขึ้นไว้เป็นข้อแรกทำไมไม่เหมือนกับมรรคยกหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิไว้เป็นข้อแรกอริยมรรคเป็นธรรมะที่ประชุมที่รวมต้องมีหัวหน้าส่วนอริยสัจ4เป็นธรรมที่จะต้องเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเห็นอย่างนี้ว่าอ้ออย่างนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเห็นว่าฝนมันตกมันมาจากอะไรฝนมันจึงตกเห็นน้ำป่าไหลมามันมาจากไหนสืบสาวหาไปเบื้องต้นเห็นว่าฝนตกก็รู้ว่ามาจากเมฆเป็นต้นเห็นน้ำป่าไหลมาก็ต้องรู้ว่าฝนต้องตกบนเขาหรือในป่ามากน้ำจึงล่างอลังไหลมาเรียกว่ารู้ผลไปหาเหตุได้ในคำที่ว่าอัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลไปหาเหตุทำบางอย่างรู้เหตุไปหาผลเช่นว่าเพราะโลภะเป็นเหตุทุจริตเป็นผลทุจริตเป็นเหตุทุกข์เป็นผลอันนี้เป็นต้นซึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุ แต่ในอริยสัจนี้ท่านชี้อีกมุมหนึ่งคืออัตถัญญุตาความผู้รู้จักผลให้รู้จักผลก่อนคือผลที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าถ้าความหิวเกิดขึ้นต้องการหาอะไรต้องการอะไรก็รู้ว่าต้องการอาหารความหิวเป็นผลการแสวงหาเป็นเหตุอาหารเป็นเหตุที่จะมาระงับดับความหิวได้ฉันใดท่านสอนให้ดูทุกข์เพราะทุกข์นั้นเห็นง่ายเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดมานั้นไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไรในร่างกายนี้ที่ว่าสุขหนอสุขหนอก็เพราะดับทุกข์ได้ทุกข์เห็นง่ายอย่างนี้ตามกระแสของความรู้สึกโดยทั่วไปซึ่งจะทำให้พระธรรมเทศนาคืออริยสัจของพระองค์เห็นง่ายขึ้นชัดขึ้นและในอริยสัจหมายเอาอะไรเป็นทุกข์ก็ดังที่เราสวดมนต์กันหรือในธรรมจักรกัมมันตสูตรที่แสดงว่าชาติบิดุข้าชราบิดุข้ามรณะบิดุขังโสกะปริเดวะดุขโดมนัสอุปายาสาบิดุข้าอปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชังนละภติตามบิดุคังทั้งหมดนี้แบ่งทุกข์ไว้เป็นสองอย่างคือหนึ่งได้แก่ทุกข์ประจำสังขารสองได้แก่ทุกข์จรในข้อแรกทุกข์ประจำสังขารชาติบิดุคาชราบิดุคามรณะบิดุคังความเกิดความแก่ความตายโดยใจความก็คือความแก่ก็คุมความเจ็บไว้ด้วยความตายมาจากอะไรก็มาจากความแก่ความแก่มาจากอะไรก็มาจากความเจ็บก็มาจากความเกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ถ้าไม่มีแก่ก็ไม่มีตายเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเหตุผลเป็นธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาคู่กันไล่กันรูปไหนก็ได้ถ้าไล่มาจากความตายดูความตายว่าเป็นทุกข์ว่าอะไรให้ตายก็คือความแก่อะไรมาให้แก่ก็คือความเกิดอะไรมาให้เกิดแต่นี้ก็ข้ามไปนู่นก่อนคือตัณหาถ้าจะไล่ให้ละเอียดออกไปอีกความตายเกิดขึ้นก็เพราะความแก่นั้นอะไรเป็นพวกพ้องบริวารของความแก่แก่อย่างเดียวไม่ตายไม่ได้หรือทำไมจะต้องตายด้วยเพราะฉะนั้นแก่จึงจะต้องมีอื่นๆเป็นบริวารอีกได้แก่ความเจ็บความปวดความไข้ความทุพพลภาพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นตายก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์ไข้ก็ทุกข์ไม่สบายก็ทุกข์มาจากความแก่ทั้งนั้นเพราะเมื่อแก่แล้วหมายถึงความเสื่อมนั่นเองความแก่คือความเสื่อมเมื่อเกิดขึ้นอะไรที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะเห็นปรากฏชัดขึ้นเช่นเมื่อความแก่เกิดขึ้นตาก็เริ่มมัวหูก็ย่อมเริ่มฟังไม่ค่อยถนัดคันเมื่อแก่มากขึ้นก็ปรากฏชัดมากขึ้นอีกผมขนเล็บฟันก็เช่นเดียวกัน เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้แปรสภาพจากความแข็งแกร่งดั้งเดิมที่ใช้งานได้ดีกับเป็นการไม่ดีเคยอาศัยเคยพึ่งกับทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเช่นฟันมีไว้สำหรับบดเคี้ยวอาหารได้พึ่งอาศัยฟันเพื่อบดเคี้ยวอาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายแต่แล้วพึ่งไปนานๆเข้าความแก่ความเสื่อมเกิดขึ้นความฟันย่อมโยกคลอนย่อมเจ็บย่อมปวดในที่สุดก็เอาไว้ไม่ได้ก็ต้องหลุดไปสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงไหนมีสุขบ้างก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นเราอาจจะเห็นความสุขที่มีฟันเป็นต้นแยกออกมาก่อนว่าพอเกิดมาแล้วก็มีฟันน้ำนมฟันน้ำนมก็ยิ่งเป็นของไม่แน่นอนไม่ช้าก็ต้องเจ็บต้องปวดแล้วก็ต้องออกไปฟันจริงที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่สุขจะเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็เจ็บก็เป็นทุกข์ใช้ไปถ้าไม่ระวังให้ดีเวลามีไข้ร้อนเกินไฟร้อนเกินร้อนเกินไปฟันก็โยกคลอนได้ก็เจ็บค่อยๆเสื่อมไปยิ่งไปฝ่านั้นยังมีโรคของฟันที่เกิดในเหงือกบ้างที่เกิดจากฟันผุบ้างอีกนานาประการแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่จับจุดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ทุกข์ทางนั้นจะมีสุขอยู่เพียงชั่วขณะที่ยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยและยังอยู่ในวัยที่จริงก็ไม่ใช่สุขอะไรเพียงแต่เฉยๆกลางๆฟันยังดียังมั่นคงยังไม่เจ็บฟันยังไม่โยกคลอนยังไม่ปวดฟันยังไม่มีหนอนคือแมงกินยังไม่ถูกกัดกร่อนก็ยังไม่เจ็บยังไม่ปวดเพียงแต่ยังไม่เจ็บยังไม่ปวดเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีสุขอะไรเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังไม่เจ็บไม่ปวดนั้นมีอยู่เท่าไหร่สมมติว่าเราอายุสัก70ปีแล้วจึงตายช่วงที่ฟันแข็งแรงอยู่เพียงไม่กี่ปีเลยเปลี่ยนจากฟันน้ำนมมาเท่าไหร่ฟันจริงไม่ช้าก็จะมีอาการโยกคลอนบางอื่นๆบางอะไรบ้างบางทีก็แล้วแต่สภาพของคนความมั่นคงของฟันถึงอย่างไรอย่างไรทุกข์มากกว่าเพราะฟันทั้งปาก32ซี่นั้นจะมั่นคงอยู่ถึง20 30ปี40ปีเป็นไปไม่ได้ถึงจะแข็งแรงมากเพียงใดไม่ซี่ใดที่หนึ่งก็ต้องเจ็บต้องปวดบ้างหรือโดนสิ่งอื่นๆบ้างจึงต้องเป็นทุกข์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงทุกข์ก่อนให้เห็นทุกข์ก่อนการที่จะพิจารณาอริยสัจจึงต้องพิจารณาเห็นทุกข์จะจิตจะได้เกิดความละอาความหน่ายคลายความติดเหมือนกับว่าคนกระทำความผิดเขาทำไมเขาไปเอาไว้ในคุกสร้างที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ลำบากหาความสะดวกไม่ได้กินก็ไม่สะดวกอยู่ก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวกอาราจลายจีปาถะหลายอย่างเพื่อให้เกิดทุกข์จะได้เห็นว่าทำความผิดนั้นไม่ดีมันเป็นความทุกข์เมื่อบุคคลเห็นความทุกข์แล้วก็จะเกิดความหน่ายเกิดความละอาเกิดความหาทางเพื่อให้พ้นทุกข์เราเจ็บป่วยครั้งคราวใดเราก็มีทุกข์แล้วเรานึกอย่างไรเราก็นึกหาทางว่าทำอย่างไรจะหายป่วยทำอย่างไรให้หายเจ็บให้หายป่วยให้หายปวดให้หายทุกขเวทนาเราจะไม่ยินดีอยู่ในทุกข์อยู่ในเจ็บอยู่ในปวดเหล่านั้นต้องแสวงหาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงทุกข์ก่อนให้เห็นทุกข์แล้วจะได้หาหนทางเครื่องพ้นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะเห็นอริยสัจข้อแรกนี้ได้ด้วยจิตไม่ใช่รู้ไม่ใช่จำ ต้องเห็นที่ในธรรมะแสดงไว้ว่าดุขังดุขะสมุปปาดังเห็นทุกข์เห็นความเกิดของทุกข์เห็นเหตุของความดับทุกข์คือต้องให้เห็นคำว่าเห็นนี้คือหมายความว่าจิตเห็นเห็นแล้วต้องให้เกิดความละอาเกิดความหน่ายไม่ยินดีในนั้นหาทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เห็นแล้วปล่อยไม่ใช่เห็นแล้วละเลยไม่ใช่เห็นแล้วช่างมันเห็นแล้วแสวงหาทางเครื่องความพ้นทุกข์เมื่อเห็นแล้วแสวงหาทางเครื่องพ้นทุกข์ก็ต้องหาดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ก็ต้องสาวไปข้างหน้าหรือต้นเหตุของทุกข์ดังได้กล่าวมาแล้วคือสมุทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติอริยสัจจึงได้ทรงแสดงอริยสัจข้อทุกข์ไว้เป็นประการแรกส่วนทุกข์หมวดที่สองทุกข์หมวดแรกนี้เขาเรียกว่าสภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำสังขารเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เป็นอยู่อย่างนี้เองจึงเรียกว่าทุกข์ประจำท่านจึงกล่าวว่าคนเกิดมาก็เอาทุกข์มาด้วยคนที่เกิดมาก็เอาแก่เอาเจ็บเอาตายมาด้วยมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ยังไม่เห็นจะเห็นต่อเมื่อถึงคราวเหมือนกับว่ามะม่วงเมื่อเวลามันจะผลมะม่วงที่สุกเมื่อเวลามันเกิดมาใหม่ๆมันจะเป็นดอกและลูกเล็กๆเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นจากสีขาวมาเป็นสีเขียวพอนานๆเข้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและนานๆเข้าก็สีเหลืองหมดทั้งลูกและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอ่อนแอเปราะบางร่วงหล่นลงถามว่าสีแดงของมะม่วงสีเหลืองของมะม่วงมาจากไหนก็มาจากสีขาวสีเขียวเดิมนั่นเองข้อนี้ฉันใดความเกิดก็มีทุกข์มีแก่มีเจ็บไม่ตายตามมาด้วยเหมือนมะม่วงที่สีขาวสีเขียวมีสีแดงสีเหลืองผสมอยู่ในนั้นด้วยแล้วถึงคราวแล้วเขาจะออกให้เห็นเองฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วมีทุกข์ตามมาด้วยกันทุกคนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครพ้นจากทุกข์ได้อย่าเข้าใจว่าทุกเกิดมีเมื่อแก่ที่จริงทุกเกิดมาแล้วแต่ยังไม่เห็นเหมือนมะม่วงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่าดูทุกที่เกิดขึ้นอย่างเดียวทุกเกิดขึ้นแล้วสาวไปหาเหตุหาความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งหาไปที่ต้นเหตุคือได้แก่ความเกิดนั่นเองพิจารณาให้มากๆพิจารณาให้บ่อยๆเวลาพิจารณาไปจิตก็ย่อมจดจ่อจิตที่จดจ่ออยู่กับการพิจารณานั้นเป็นสมาธิโดยในตัวและเมื่อมีสมาธิในตัวปัญญาที่พิจารณานั้นผสมกับสมาธิปัญญาก็จะหลักแหลมเฉียบคมยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ค่อยเห็นค่อยรู้ค่อยไปจนถึงซึ่งความสว่างได้คือรู้ตามความเป็นจริงจนเกิดความหน่ายได้เมื่อความหน่ายคลายความติดแล้วก็จะไม่ยินดีในความเกิดและก็รู้ตามความเป็นจริงว่าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เพราะอันนี้เกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่พ้นมีความตายอยู่ข้างหน้ามีความตายคอยต้อนรับอยู่ไม่มีสิ่งอื่นมารอรับสรีระร่างกายนี้นอกจากความตายอยู่ข้างหน้าพิจารณาดูให้มากเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นมากมายเหลือเกินอันนี้เรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกข์ที่หนีกันไม่พ้นทุกข์ประจำสังขารที่ตามมาด้วย ส่วนปกิณกะทุกข์มีโสกะปริเทวะเป็นต้นเขาเรียกว่าปกิณกะทุกข์แปลว่าทุกข์จรบางครั้งเศร้าโศกเสียใจบางครั้งคับแค้นใจบางครั้งกังวลกวายอันนี้มีไม่เหมือนกันไม่ใช่ประจำเหมือนกันมีทุกคนแต่ว่าไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวบ้างเกิดขึ้นเป็นประจำบ้างตามสภาวะแห่งความเปลี่ยนไปของบุคคลเกี่ยวกับกฎของกรรมได้แก่การกระทำด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นในบุคคลต่างๆไม่เหมือนกันคราวนี้คนนี้เป็นสุขคราวนั้นคนนั้นเป็นทุกข์คราวนี้คนนี้อึดอัดใจคนนั้นสบายใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับความแก่คือความชราเกิดมาปีเดียวกันอายุ60ปีแก่ด้วยกัน70ปีแก่ด้วยกันเพียงแต่ตายเท่านั้นไม่เท่ากันแต่ปกิณกะทุกนี้ไม่พร้อมกันไม่เหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่างไรก็ดีชื่อว่าทุกข์เท่านั้นพัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์ถึงก็ต้องร้องห่มร้องไห้มีอะไรทำให้เกิดความเครียดแค้นจนคับแค้นใจทำอะไรเขาก็ไม่ได้ก็เกิดความอึดอัดในใจเร่าร้อนในใจก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่ปรารถนาหวังจะได้อย่างนี้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็เป็นทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์จรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีทั้งทุกข์ประจําและทุกข์จรความสุขที่แท้จริงจะหาจากที่ไหนได้ที่มีอยู่บ้างเป็นแต่เพียงของเล็กน้อยและเพราะความเคยชินต่อที่ได้ประสบทุกข์มาแล้วเหมือนคนเกิดในประเทศที่กันดารอดอยากร่างกายสู้ผอมเพราะมีกินเพียงเท่านั้นเองเขาก็รู้สึกกันเป็นไปอย่างนั้นแต่คนที่เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์พอไปอยู่ในที่นั้นเข้าก็อยู่ไม่ได้เพราะเคยอิ่มหนำสำราญฝ่าอันนี้เพราะไม่เคยชินคนเราก็เหมือนกันที่ประสบทุกข์มานี้ก็เพราะความเคยชินจึงมองเห็นเป็นของธรรมดาไม่ได้พิจารณาให้เห็นเป็นไม่พิจารณาให้เห็นโดยแยบคายจนเกิดความหน่ายจึงติดอยู่ในกิเลสในสมุทัยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพร้อมทั้งมีอวิชชาคือความเขลาไม่รู้ความเป็นจริงเนื้อปางก่อนว่าเคยเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องตายอย่างนี้เกิดมาคราวนี้ดีใจว่าได้เกิดแล้วก็ต้องตายอีกเป็นอย่างนั้นอีกเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้มากๆทุกสองอย่างนี้คือทุกประจำและทุกจรนี้เป็นทุกมากมายเหลือเกินในชีวิตของคนเราที่เกิดมาจึงมีแต่ทุกมากทุกมีน้อยมากเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้มากๆดูให้ดีๆพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงอริยสัจคือทุกข์ไว้เป็นข้อแรกเพื่อให้พิจารณาเพื่อให้เห็นทุกข์ก่อนเมื่อเห็นทุกข์ได้ก่อนแล้วถึงแม้ข้ออื่นจะลำบากบ้างก็ยังนึกว่าดีกว่าอยู่กับทุกข์ดีกว่าให้ทุกข์ห้อมล้อมอยู่หาทางพ้นหาทางหนีดีกว่าหาทางออกดีกว่าดีกว่าอยู่ในที่ล้อมของทุกข์เป็นอย่างนี้จึงได้แสดงทุกข์ไว้เป็นข้อแรกต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปพึงพยายามอบรมจิตถ้าจิตยังไม่สงบยังกวนกวายอบรมจิตให้สงบก่อนสงบพอสมควรแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นทุกข์คู่กันไปก็จะเกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเพราะเห็นด้วยจิตก็จะเกิดความรู้ตามความเป็นจริงเห็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกคำทุกตอนทุกศัพท์ที่พระองค์ทรงแสดงนั้นด้วยเมตตาจิตหวังให้รู้ให้เห็นจะเกิดเป็นคุณธรรมปรากฏขึ้นกับใจทั้งสงบทั้งรู้ อันจะเป็นเหตุให้ชำระกิเลสอกุศลต่างๆให้เบาบางและหมดไปเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบและรู้ตามความเป็นจริงอันจะเป็นเครื่องดับกิเลสและกองทุกข์ตามคำสอนต่อไป